Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Deveti novembar 1975. Počeo je tačno pre 46 godina, ali šta me se tiče moj život? Moja poniznost i moja oholost, i jedna i druga su bezgranične. Privatna sfera, ovaj porazom zasićeni trijumf iz kojeg će na kraju odlepršati ka nebu nešto poput tanušne himne. Nema usamljenog čoveka. To je neosporno otkriće 19. veka. Kami. Postoje pitanja na koje nije moguće dati nikakav odgovor, ali ih isto tako nemoguće ne postaviti. Zar je zamak zbilja toliko tajanstven, budući da je potanko opisan? Leži na horizontu sela, na bližem ili udaljenijem, ali u svakom slučaju dostupnom brežuljku. Roman izveštava da do njega vodi i put. Posve je logično da ovaj put ne vodi samo do zamka prema selu, nego i iz sela prema zamku. Ali svi veruju, svi su i pomireni sa tim i na taj način se uspostavlja jedan uvreženi konsenzus da u zamak nema pristupa. Premda je očito da bi seljani, uhvativši se za ruke, mogli da krenu putem prema zamku i da ih u toj namjeri ništa ne spreči. Zidovi zamka nisu branjeni ni topovima, ni mitraljezima. U tekstu se nigde ne pominje ni bilo kakva vojska, ni policija. Mogli bi da zamole da budu pušteni unutra, ali mogli bi i da razvale kapije. Međutim, to nikome ne pada na pamet, jer se selo složilo da u zamak nema pristupa, odnosno da pristupa imaju samo određene osobe i samo pod određenim uslovima i u određenim okolnostima. Pristaju na izmišljeni red, tako reći poredak, prihvataju jedno pravilo igre i na tom pravilu igre temelje svoje živote, kao da taj poredak nije ništa manje nego poredak života ili prirode. Kao ova sloboda je njegova odluka, to jest da uđe u zamak. Njegova krivica je pak u tome što je pristao da se u zamak popne službenim putem prema pravilima domaćina, a ta procedura će ga satrti. Ka je Lohengrin slobode, ali se on ne vraća u tvrđavu vitezova Svetog Grala, nego će, po svemu sudeći, skončati među ljudima. Ključna rečenica čitavog ovog romana, međutim, nalazi se u Kafkinom drugom romanu, u Procesu. Od laži se gradi poredak u svetu. Proces je roman ove spoznaje, a zamak je već roman tog poretka sveta. Pada u oči da su sve vrednosti situirane unutar romana. To su nastojanje da se uđe u zamak, Frida, Amalija i tako dalje. Jedino bi sam zamak mogao da ukaže na simbol transcendentnog sveta. Mada nije ništa drugo niti više od jedne pesničke komparacije. Život kao zamak u koji čovjek nikad ne može da uđe. Ali roman nije sazdan iz ove skromne, nadasve skromne metafore. Zamak je činjenica, konglomerat potanko stvarno opisanih predmeta. Zvonik, zidine, bastioni i tako dalje. Ponekad se doduše prelamaju u neobičnom svetlu, ali to prelamanje vidimo u odrazu odsjaja saznanja o njima. Čini se da veliki izum romana ni u kom slučaju nije gore pomenuto jadno poređenje, već Ka, njegov glavni lik i zaslanik, odnosno, da ostanem kod toga, Lohengrin slobode, kao da je došao u selo zato da naruši konvenciju i da prodre u zamak. Pogađanja, natezanja opisana u romanu ukazuju na to da bi Ka pod određenim uslovima mogao da ostane u selu, to jest ako bi prihvatio te uslove, uslove nametnute jednom otrpljenom strancu. Međutim, to je u direktnoj koliziji s postavljenim ciljem. Ka ne želi da bude građanin sela, nije to njegov neumitni i bespogovorni zadatak, već hoće da uđe u dvorac. Nigde ne piše zašto hoće da uđe, I baš zbog toga je sasvim jasno zašto. Radi paradigme, radi toga da naruši poredak sveta. Kao što sam rekao, Kafka nigdje ne dovodi u pitanje objektivnu stvarnost zamka. Nijedna reč ne ukazuje na to da bi zamak mogao da bude nešto drugo nego zamak, onaj i onakav, kakvim ga autor predočava i opisuje. Konkluzija. Zamak je slika sveta društveno dogovorenog sluganstva i ništa drugo. Ona je genijalna i stoga kazuje više no što kazuje sam njen predmet, ali opet ostaje ono što jeste, slika društveno dogovorenog sluganstva. To je svakom istočnom Evropljaninu posve jasno i prestravljeno čuti o tome i prestravljeno muca ponavljajući floskule zapada, gde ovaj roman niko nije u stanju da razume, da je zamak nekakva transcendentalna šta ti ja znam šta, a pritom, padajući skoro u nesvest, vide svojim očima da je reč o preciznoj dijagnozi istočno-evropskog života, slici sveta jednog društveno dogovorenog sluganstva. Camus. Ropstvo je strast 20. veka. Ipak ne razume Kafku, niti može da ga razume. Na Sredozemlju je i ropstvo drugačije nego u istočnoj Evropi. Izdržat će samo oni u kojima plamti dovoljno nataložene mržnje i prezira. Onaj ko, da tako kažem, iz inata, iz osvete, održava sebe u životu i ostvaruje obećanja svojih sposobnosti. Ponekad osjećam kako u meni plamte i mržnja i prezir, ali bojim se da ove emocije u meni nisu dovoljno istrajne da bih mogao s njima bilo šta da postignem. Nekad sam hteo da pobedim nadu. U međuvremenu je ona sama ishlapela. Ova rečenica nosi demanti, pa ipak nije lažna. Mora da je veličanstvena i uživanja prepuna igra kad čovjek počne da piše na stranom jeziku. Kako je samo otkriće svaka pronađena reč, kakvo uzbuđenje izaziva svaka fraza, kakvom snagom novine deluju kad nabasamo na nju i svaki i najotrcaniji jezički obrt. I koliko god ta reč, ta fraza bila otrcana, ne verujem da ovo uzbuđenje otkrića, svežine, ushićenosti ne bi izbilo na površinu i ne bi pridalo novi šarm i novu napetost onome što bi kod pisa na maternjem jeziku zvučalo najbanalnije. Hodati, hodati kroz pustinju, u pustinju, vući se po pesku, bauljanje po jednolično ravnim, pustim prostranstvima. Eto već punih 40 biblijskih plus 6 godina. I nijednom se nije desilo da padne mana i nigde jednog izvora, bunara, cvetka, nema čak ni fatamorgane. Budi na oprezu, flertuje sa slobodom i spava s tiranijom. Radi svakodnevnih etičkih duhovnih vežbi, u moralnom smislu moguće je živjeti u paradoksima, šta više to je nužno, ali ne i u kompromisima. Jedan od puteva samoubistva može da vodi do uskrsnuća, ali od samoubistva vodi i jedan put do potpunog uništenja. I taj put je udobniji. Ne vidim nikakvu protivrečnost u tome što je Verlaine, ogrezao u blatu, pisao svoje najlepše, najnadahnutije pesme. Naprotiv, u ovoj činjenici prepoznajem samo zakonitosti ovih ideala, jer sve što je lepo i moralno samo je želja, i snaga te želje jeste snaga svakog umetnika i svakog stvaraoca. Da to nije istina u materijalnom smislu reči. Jesu li međutim boja, miris, ljubav, istina? Boja i miris su navodno materijalne prirode, pa ipak svakom čovjeku, svakom živom stvoru znače nešto drugo. Snaga želje, dakle ništa drugo, a želja će da preživi i na đubrištu, šta više tamo će tek u istinu da procveta. Mamurna, samozavaravajuća uzbuđenost kopača zlata između dva radna dana. Nedostatak uravnoteženosti unutrašnjeg života kao duhovni veo koji oblepršava čitav lik, a sve to potom doživljavamo kao žensku lepotu. Thomas Mann, pišući o kao Kafkinog zamka. Jevreji na jedan specifičan način, ali sve otvoreniji prema umetničkom, prema ljudskom. Naslov jedne moguće studije. Da li je K. Jevrein? Ako bi prihvatio da je jevrejin, mogao bi da uđe u zamak, ne sa svim ostalima, ali mogao bi da uđe kao jevrejin. Ako ne drugačije, onda sa žutom zvezdom na grudima, ali bi bez sumnje ušao. Thomas Mann je u zabludi. Hoće da pusti korene u selu podno zamka. O tome nema ni govora. K. hoće da uđe u sam zamak. O tome govori od početka do kraja. Ako bi prema planiranom kraju romana gospodari zamka dozvolili kao da se nastani u selu, to bi bio samo jedan od načina da ga opet zadrže izvan zamka. To je na višem nivou isto kao kad ga na početku romana, uvažavajući njegovu upornost, angažuju kao geometra. Upravo bi dozvola da se nastani u selu bio jevrejski način da K bude prihvaćen i ujedno isključen. U ovom slučaju zamak kvalifikuje K kao jevrejina. Može da se nastani kao stranac, a stanovnicima sela prepuštaju kako da postupaju sa strancem, kako da trpe njegovo prisustvo. To je Kafkina paklena ironija svetskih razmera, udarac usmeren na zamak. Jasno je međutim da Kafka ne može da se zadovolji takvom dozvolom. On, kao Lohengrin slobode, hoće i nadalje sve, celinu, bez ostatka, da ispuni svoju obavezu koja se u međuvremenu pretvorila u njegovo uverenje, ali ne samo uverenje, u strast, odnosno hoće po svaku cenu u zamak, i tako dalje. Šta je istina? Odgovor je veoma jednostavan. Istina je to što izjeda. Ako odustanem, uvenuću. Ako uvenem, pretvorit ću se u duha. Ako se pretvorim u duha, postaću umetnik, asketski, suvi, neiživljeno iživljeni čovjek od dela. Ali radije bih se pretvorio putem strasti u duha, u umetnika, u čovjeka od dela i pune egzistencije. Ponekad osjetim neshvatljivo povjerenje u sebe, ali u tim trenucima se i ne uzdam toliko u sebe, nego u onog ko je daleko više od mene, premda prebiva u meni, u nekog ko, tako reći, i nisam ja. Možda kriterijumi sreće i kreativnosti, bar na onoj ravni na kojoj je kreativnost predočavanje etičkog, dakle, na ravni određene forme umjetnosti i mišljenja, i nisu spojivi. U sreći proživljeni život, jednostavan je život, sledstveno tome i nem. Čovjek, nasuprot recimo pticama pevačicama, najčešće progovara o svojim nevoljama. Mišljenje je čovjekov jauk. Razmišljati o životu je isto što i osporavati život, a vlastiti element vitaliteta osporava pak samo onaj koga taj isti element davi, guši ili se na neki način neprirodno kreće u njemu. U svijetu u kojem je ubijanje organizovano u sistem, strah više nema važnost. Posle Auschwitza određeni zakoni ponašanja više ne važe. Odbaciti i prezreti jadikovanje kao jedinu legitimnu formu protesta. Besudbinstvo je ponosno delo i tomu, niti meni, nikad neće biti oprošteno. Milena Jesenska, ova čudesna, Kafki toliko dostojna žena u koncentracionom logoru Ravensbrück. O, kad bi mogla da budem mrtva, a da ne moram da umrem. Nagle i iznenađujuće promjene. Neočekivano zateknem sebe da danas, na primjer, više nisam onaj psić koji sam bio još pre dve nedelje. Ponovo sam se pretvorio u vuka, ili u lisicu, u kojota, kako vam se više dopada, u samotno lutajuću, opreznu i lukavu životinju koja već ume da sama pazi na sebe.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.